ja šis koplīgums tiek pieņemts, tādā gadījumā mēs pārtraucam uz šo te koplīguma laiku streiku, tad, kad koplīgums ir pozitīvi pieņemts, tad streiku mēs izbeidzam, bet ja arī šis koplīgums ar mūsu nosacījumiem netiek pieņemts, mēs atjaunojam streiku un varbūt izskatam daudz nopietnākās formās, kad slēdzam prakses nedēļā uz divām, trim dienām. Tātad šajā koplīgumā mēs izskatīsim tos pašus jautājumus par kapitācijas naudu. 28% būtu vēlams, bet tai pašā laikā mums ir nosacījumi, ko mēs nevaram izpildīt. Otrs ir reforma, kas uzliek mums par pienākumu veikt papildus funkcijas, papildus obligātās prasības praksē bez finansējuma apakšā veikt. Un trešais ir e-veselība.